Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen. Medierne har klaret dækningen af coronakrisen godt, hvis man spørger de eksperter, der er blevet interviewet om krisen. Vi er klar med endnu en udgave af Mediemøllen, hvor vi tager debatten om journalisterne går mest op i løsninger eller i at lede efter håret i suppen. Coronakrisen har allerede kostet danske medier livet, men nye skyder op. Vi taler med to journalister, der har taget et initiativ til nye medier, der skal klare sig i den nye virkelighed. Du lytter til Mediemøllen her på Radio 4, programmet, der klæder dig på til at forstå, hvad der sker i den danske medieverden. Du lytter til Radio 4. Coronakrisen er en af de mest omtalte begivenheder i mange år. Således har danske medier i år produceret indtil mindre end 413.000 coronahistorier, hvilket ifølge Fagbladet Journalisten er 10 gange så mange som historier om folketingsvalget sidste år. Men hvordan har medierne så opført sig under coronakrisen? Det har Fagbladet Journalisten sat sig for at finde ud af. Dels har Fagbladet skrevet en lang udredende artikel om pressens coronadækning, og dels har bladets chefredaktør skrevet en leder. Velkommen Christian Lindhardt, du er chefredaktør på netop Fagbladet, og lad os starte med din leder.
Ja, tak.
Hvad håber du på, der sker, når medierne skal evaluere deres egen indsats under coronakrisen?
Jeg håber, der sker det, at medierne kigger sig i bagspejlet og reflekterer over, hvordan de har dækket den her krise, som er jo noget, som der er ingen nulevende journalister, der har oplevet noget lignende. Det er den største historie i rigtig, rigtig mange år. Og der er blevet lavet, som du siger, over 400.000 artikler. Der er blevet lavet masser af tv, masser af radio. Der har været masser af kommunikation om det her. Og der håber jeg, at medierne lærer noget om, hvordan man agerer i sådan en krisesituation, fordi det vil helt sikkert komme igen noget lignende. Om man hele tiden har gjort det rigtige, og turde stille sig selv det spørgsmål, begik vi nogle fejl? Var der nogle ting, vi kunne have gjort anderledes? Nogle ting, vi kunne have gjort bedre?
Hvordan oplever du generelt journalister og redaktører reagerer, når de bliver udsat for kritik?
Jamen, jeg opfatter generelt vores branche som værende meget ømskindet, og det kan jeg også kigge indad. Jeg har selv været journalist nu i 25 år. Vi er en meget ømskindet branche, som har svært ved at diskutere fejl i offentligheden, fordi vi lever af troværdighed, og det at erkende fejl kan være svært. Når det er sagt, så skal det også lige siges, at der har jo været lavet utrolig meget sindssygt god journalistik under den her coronakrise. Det er jo ikke fordi, at jeg synes, at pressen har gjort det dårligt eller elendigt, men det er klart, at hvis der bliver lavet 400.000 artikler og så meget tv og radio, så bliver der også begået fejl en gang imellem. Og ligesom at man forlanger af myndighederne og regeringen, at de skal undersøge sig selv og hvordan håndterer man den her krise, så synes jeg også, det kunne være godt, at medierne også, fordi medierne udfylder så vigtig en rolle i samfundet, som de gør, at man måske også kigger sig i bagspejlet og reflekterer.
Hvorfor tror du, medierne er så dårlige til at indrømme fejl?
Fordi at det kan gå ud over troværdigheden, hvis man begår for mange fejl. Det er den ene ting. Den anden ting er, at det kan være svært, og når journalister begår fejl, så gør man det i fuld offentlighed. Altså det er ude hos læserne, det er ude hos seerne, det er ude hos lytterne. Så det kan være svært at erkende en fejl. Men jeg tror, det vigtigste er det her, at det kan rokke ved troværdigheden ved det pågældende medie eller den pågældende journalist. Og derfor tror jeg, det er så svært.
Hvilke indrømmelser fra medierne har du egentlig savnet under coronakrisen?
Jeg vil ikke pege på nogle bestemte historier, som jeg synes sådan helt personligt måske er blæst lidt for meget op, eller fik lige en tand for meget. Der har jo været begået fejl i dækningen. Der har også været nogen, hvor medierne har været ude og erkende dem. For eksempel historien om stormløb mod en Bilka, som viser at være en fejl, eller TV2, som gik ud med en historie om forsamlingsforbuddet, som viser sig ikke at være rigtigt. De er blevet erkendt. Men det er bare en generel opfordring til, at man kigger sig tilbage. Gjorde man det rigtigt på det rigtige tidspunkt i den her krise? Lå trykket de rigtige steder? Var proportionerne de rigtige i forhold til, hvor vi var i krisen, og hvor befolkningen var i krisen, og hvad var det, der var vigtigt at informere om?
I har journalisten lavet en længere udredning af mediernes coronadækning. Blandt andet har I talt med kilder, som har været meget i kontakt med journalister under krisen, og I har fået lavet en undersøgelse, hvor danskerne er blevet spurgt, hvad de synes om pressens dækning. Inden I gik i gang med den, hvilke billede havde I regnet med, der ville tegne sig?
Vi havde nok regnet med, at de eksperter, altså det vi jo gjorde med den artikel der, det var, at vi ringede til en masse eksperter og spurgte dem, hvordan de havde oplevet pressens dækning af det her. Altså eksperter inden for corona, ikke inden for medier.
Mm.
Og vi havde nok regnet med på forhånd, at de havde været mere kritiske over for journaliststanden, end de var. Men de var faktisk meget positive, synes at journalisterne alt i alt havde lavet en rigtig fin dækning af coronakrisen. De havde været lidt, de havde skulle bruge meget tid på dem, fordi de var rimelig forudsætningsløse omkring nogle meget, meget svære spørgsmål. Men alt i alt synes de, at det, der blev lavet, var rigtig godt. Med hensyn til undersøgelsen, vi lavede, hvor vi spurgte, eller YouGov for os spurgte, om folk synes, at dækningen havde været for kritisk eller for ukritisk, der ved jeg faktisk ikke rigtigt, hvad vi forventede. Der var rigtig meget diskussion på de sociale medier, almindelige danskere, som vi også refererer i artiklen, som var meget kritiske over for journalisterne på pressemøderne.
Mm.
Men vores undersøgelse viste, at langt hovedparten af danskerne mener, at pressen har været balanceret det kritiske. Nogle mener, at pressen, et lille mindretal mener, at pressen har været for kritisk, og et lille mindretal, stort set lige så stort, mener, at pressen har været for lidt kritisk. Så det er pressen generelt kommet rigtig, rigtig godt ud af.
Altså på baggrund af det arbejde, I har lavet, hvordan er det samlede indtryk af mediernes indsats så ind med at blive set fra dit synspunkt?
Det er også det, jeg skriver i min leder, at samlet set, så synes jeg, at der er blevet lavet virkelig, virkelig meget fremragende journalistik om coronakrisen i danske medier. Og det er også det billede, vi får, når vi taler med eksperter. Det er også det billede, vi får, når vi spørger danskerne.
Så det samlede billede har været positivt. Alligevel så har I valgt at bryde jeres artikel med overskriften Coronageneralen, altså direktør i Sundhedsstyrelsen Søren Brostrøm om pressens dækning, man ledte efter hår i suppen. Er det egentlig en overskrift, som er dækkende for jeres artikel og helhedsindtrykket for den måde, som medierne har dækket krisen på?
Det er dækkende for, hvad en af de allermest centrale personer i hele den her coronakrise mener, hvordan han opfatter, pressen har dækket det her på.
Men er det ikke taget ud af en sammenhæng så?
Nej, den er overhovedet ikke taget ud af en sammenhæng. Altså, det er et direkte citat fra ham, hvor han ligesom forholder sig til, hvordan han mener, at pressen har dækket coronakrisen. Så den er ikke taget ud af sammenhæng overhovedet, og der er fuld dækning for rubrikken. Og når det så er sagt...
Men er den dækkende for jeres undersøgelser og jeres artikler?
Nej, den er dækkende for, hvad han synes.
Mm.
Men det er jo klart, at det er jo en magasinartikel, som spreder sig over 6 sider. Det er en meget, meget lang udredende historie. Jo, en fremragende historie. Hvor alle nuancer er med, både medier, sundhedseksperter, altså uvildige sundhedseksperter, og de myndigheder, som har været udsat for den her kritik. Og der vælger vi så at lave en rubrik på, hvad Søren Brostrøm siger.
Men hvis det havde været en nyhedsartikel, ville det så være passende at bringe sådan en overskrift?
Hvis det havde været en nyhedsartikel, så havde vi nok lavet en anden artikel. Det her, det er jo en magasinartikel, hvor vi ligesom skal... Det er jo en anden måde at formidle på, end at lave en nyhedshistorie til for eksempel DR.dk eller et eller andet. Hvis det havde været en nyhedsartikel, så havde nyhedsvinklen jo nok været, at pressen i det store hele gjorde det rigtig godt.
Fordi Søren Brostrøm siger også et andet sted i artiklen, han generelt synes, mediedækningen af corona har været fin. Har det ikke nogen betydning for jeres valg af overskrift?
Jo.
Så den kunne jeg lige så godt have bragt.
Det kunne vi lige så godt have bragt, men den rubrik, vi har valgt at bringe, er sigende for, hvordan han mener, at den meget kritiske del af den journalistik, der er lavet, er blevet formidlet. Det er jo et udsagn, som han ligesom bruger, og jo også et udsagn, som er blevet brugt rigtig meget i debatten, altså ikke kun efter vores historie udkommet, men det er jo et udtryk, der har været blevet brugt rigtig meget i debatten omkring pressens dækning i løbet af de seneste mange uger.
Men med sådan en magasinartikel kunne man have valgt mange forskellige overskrifter. Altså journalister har jo ifølge alle troværdighedsundersøgelser et meget dårligt ry. Men i artiklen er der en professor i mikrobiologi, der siger, hold da op, hvor er journalisterne kompetente hele vejen rundt. Det kunne jo også have været overskriften.
Det kunne også godt have været overskriften.
Vil det have været en dækkende overskrift også?
Det kunne også godt have været en dækkende overskrift.
Så der er mange muligheder.
Jamen, prøv at høre, det er jo ikke en nyhedshistorie med én klar vinkel. Det her, det er en langt udredende, fortællende historie, hvor vi vælger en rubrik, hvor folk siger, nå for søren, den historie, den må jeg simpelthen læse. Og når man så læser den historie, som rigtig mange heldigvis har gjort, så får man et meget, meget bredt og nuanceret billede af, hvordan medierne har håndteret den her krise, og hvor langt størstedelen handler om, at det har de faktisk gjort rigtig, rigtig godt. Det er jo også en slags teaser for at få folk til at gå ind og læse historien, hvor underrubrikken jo rejser spørgsmålet, hvordan gik det så?
Men det kunne egentlig godt, I kunne godt have bragt en overskrift, der egentlig gik ind og roste journaliststanden for at være dygtig til deres arbejde på grund af den artikel, I havde lavet.
Det kunne vi også godt have gjort, ja. Mm. Vi kunne have valgt masser af overskrifter til historien. Nu er Søren Brostrøm, han er en central kilde i den her historie, og han er en meget, meget kendt lige nu på grund af alt det her. Og vi valgte at starte den med, eller vinkle den på hans udsagn.
Mm.
Men vi kunne have valgt mange andre.
Fordi der er jo skrevet 413.000 historier om coronakrisen, og jeres egen undersøgelse viser, at et flertal af borgerne er tilfredse med dækningen, og de eksperter, I har været i kontakt med undervejs, er også positive. Så vælger I Søren Brostrøm, citat, om at finde et hår i suppen. Gør I jer ikke selv skyldige i det samme, altså prøve at finde et hår i suppen i en dækning, der egentlig har været meget god?
Nej, det synes jeg faktisk ikke, vi gør. Jeg synes, at vi med den her historie kommer hele vejen rundt, og det helhedsindtryk, der står tilbage, når man har læst den her historie, det er, at det har medierne faktisk gjort rigtig godt. Søren Brostrøm er med i artiklen, fordi han er en helt central aktør, og den, som har været udsat for rigtig meget af den kritiske dækning, og derfor er det selvfølgelig også mega spændende og relevant at høre, hvordan ser han det fra sin side af bordet.
Synes du, jeg prøver at finde et hår i suppen i jeres dækning?
Nej, jeg synes, du stiller nogle spændende, relevante spørgsmål, som jeg gerne svarer på. Men hvis du skulle lave en overskrift til det, jeg lige havde sagt, så kunne det være spændende at se.
Okay. Tak til Christian Lindhardt, chefredaktør på Journalisten, for at være med i Mediemøllen.
Du lytter til Mediemøllen med mig, Olav Skåning Andersen.
Hvilket indtryk efterlader den danske journaliststand hos de mennesker, som pludselig bliver kimet ned? En af dem, som under coronakrisen har fået mange henvendelser fra journalister, er Hans-Jørgen Kolmos, professor i mikrobiologi på Syddansk Universitet. Velkommen til Mediemøllen.
Tak.
Hvor mange henvendelser har du egentlig fået fra journalister under coronakrisen, tror du?
Ah, det er så mange. Det er rigtig, rigtig mange. Altså, det er nok i størrelsesordenen en 5-6 stykker om dagen i hvert fald.
Du siger til Fagbladet Journalisten, at du er positivt overrasket over, hvor seriøst medierne er gået til opgaven. Kan du uddybe det?
Ja, altså jo. Altså, det er fordi, altså, jeg synes, at jeg har mødt et korps af journalister, som over en bred bank er meget seriøse. De stiller nogle relevante spørgsmål. De har sådan set også sat sig godt ind i stoffet forinden. Selvfølgelig så er det, kan man sige, det er jo en dialog, der går begge veje, fordi Altså, jeg investerer selvfølgelig også meget i et interview. Det er mit udgangspunkt. Altså, jeg bruger rigtig meget tid på at snakke igennem med journalister. Og jeg bruger også tid på bagefter at faktatjekke, som jeg anser for en meget vigtig ting.
Hvordan faktatjekker du?
Jamen altså, der sker typisk det, at jeg får tilsendt citaterne på mail, og så faktatjekker jeg dem simpelthen ved at rette i dem, altså med de rettelsesforslag, som jeg har. Og så plejer vi at blive rørende enige om, hvad der skal stå. Så det er i og for sig, har jeg etableret en rutine, som egentlig kører meget velsmurt. Det er sådan set hurtigt og simpelt at gøre. Og det er jo ud fra den, kan man sige, betragtning, at det her, det er vigtig information til borgerne. Altså det er jo fuldstændig afgørende, at vi får de budskaber, som kommer fra sundhedsmyndighederne og fra regeringen, ud til borgerne, så vi får implementeret, altså får indført de her retningslinjer, som der bliver udstukket. Det er jo helt afgørende for, om vi takler den her krise. Og særligt jo altså, at det er jo de her hygiejnebudskaber, som er vigtige at få ud. Det er selvfølgelig også vigtigt at få diskuteret, kan man sige, hvad der er godt og skidt. Og kan man sige, og så det er jo ikke sådan bare et spørgsmål om kritikløst at se på, hvad der bliver meldt ud fra myndighed og regeringens side. Men altså, ja, man er selvfølgelig bevidst om, at vi står i, altså man indgår i en sammenhæng, og mit ansvar bevidst om, at kommunikerer man noget andet end det, der bliver sagt fra myndighedernes side, så skal det være velbegrundet, og det må ikke skabe forvirring derude, fordi det, der er afgørende i den her krisesituation, det er jo sådan set, at vi får alle til at forstå, hvad det drejer sig om, og får folk til at handle på den rigtige måde. Det er jo helt afgørende. Og det er særligt med hygiejnetiltagene. Ja. Og det synes jeg i og for sig, det er lykkedes rimelig godt.
Undskyld, du siger, at du er positivt overrasket over den måde, medierne går til det. Den overraskelse, er det fordi, du havde nogle fordomme om journalister?
Men altså, jeg har normalt et udmærket forhold til journalister, fordi der er jo ikke, altså det er jo fordi jeg har ændret adfærd i forhold til medier og journalister. Jeg er vant til at, kan man sige, at få ganske mange henvendelser fra journalister. Det har bare taget voldsomt meget fart her de sidste 7-8 uger. Men altså, jeg er vant til at tale med journalister, og der er selvfølgelig forskelle. Altså man kan men altså min generelle erfaring, den er god.
Har du egentlig oplevet, at som et problem, at mange af journalisterne ikke har haft en stor sundhedsfaglig indsigt?
Nej, men altså det er jo, der er jo ikke noget, altså mit udgangspunkt er sådan set, at det kan journalister jo i sagens natur ikke have, fordi hvordan skulle de dog have faglig indsigt i noget, som vi andre dårligt nok har indsigt i? Altså vi bevæger os jo alle sammen, kan man sige, på lidt gyngende grund, ikke? Fordi vi har jo ikke ramt mange erfaringer med det her virus i forvejen, og vi bliver jo så nødt til at, kan man sige, at høste på de erfaringer, som vi har fra andre lignende situationer med beslægtede virus. Så altså, det er jo da ikke noget mærkeligt, at journalisterne ikke ved så meget om det i forvejen. Og der er det jo netop vigtigt, at man giver sig tid til at diskutere igennem, så vi har en fælles forståelsesramme, som vi kan man sige, kan have en dialog ud fra. Det er jo sådan set det, der er det helt afgørende. Altså det er man meget bevidst om, altså at vi får etableret den der fælles platform, hvor vi kommunikerer.
Hvilke historier var journalisterne mest interesseret i?
Ja, det er, altså jeg synes i og for sig, det er alle mulige historier. Jeg er blevet interviewet om alt mellem himmel og jord, lige fra de allerførste, kan man sige, interviews om, hvordan smitter det her, og hvad er det overhovedet for et virus, og så til, hvordan det efterhånden bevæger sig i retning af, jamen, hvad gør vi så, og hvordan får vi, altså, hvad betyder det, at vi har lukket samfundet ned, hvordan får vi lukket samfundet op igen, og hvad skal lukke op først, og så videre. Så det er jo altså, jeg bliver sådan set, jeg får en lindstrøm af henvendelser, som ikke bare går på det snævert, kan man sige, sundhedsfaglige, det mikrobiologiske, som jo er mit snævre arbejdsområde. Men så jeg har også bevæget mig lidt ind på nogle områder, kan man sige, hvor det også bliver så noget mere med, noget sundhedsepidemiologi og sundhedsøkonomi og så videre. Så for, altså, det er også for mig en bevægelse.
Der er jo nogen, der har kritiseret journalisterne for at være for kritiske og bare gå efter at finde et hår i suppen. Har du oplevet det?
Jamen altså, det... Nej, egentlig ikke på den måde. Altså, fordi, men jeg har været mig bevidst om at prøve at, hvad kan man sige, være med til at måske være med til at dæmme lidt op for den der hår i suppen, kan man sige, søen. Altså, fordi det er jo, der er jo ikke noget mærkeligt i, altså, at journalister prøver at finde hår i suppen. Altså, det er helt okay. Det er jo sådan set journalisters opgave et langt stykke hen ad vejen. Men altså, det er jo også vigtigt at få diskuteret, at altså hvad der egentlig er, altså hvad der egentlig er op og ned, at man også, at journalister også forstår, at jamen, det kan da godt være, at vi har nogen, som vi kalder eksperter, vi har da også nogle sundhedsmyndigheder, vi har en regering, men alle er jo i den her situation, hvor man famler lidt og skal opfinde tingene efter, mens det hele udvikler sig. Og det er jo, altså det har jeg gjort en del ud af at få diskuteret det med dine kolleger, at man må også ligesom prøve at forstå, hvad det er for en situation, vi står i. Og det synes jeg i og for sig, det synes jeg egentlig, jeg har haft gode erfaringer med. Altså, ikke om jeg, at jeg kan sige, at det har påvirket, kan man sige, jeres måde at, kan man sige, at forholde jer til myndigheder osv., men altså, at jeg har været mig bevidst om, at det er vigtigt at ligesom at få skabt den, kan man sige, nødvendige baggrundsviden, der skal til, for at man kan lave en kvalificeret kritik. Og der er selvfølgelig også godt kritik ind imellem. Det vil der jo nødvendigvis være, men det for mig ligger problemet der tit og ofte i, at man simpelthen ikke forstår, hvad problemet er.
Hvad har overrasket dig mest positivt i dit samarbejde med journalisterne?
Jamen altså, det har egentlig overrasket mig, at journalister er ganske reflekteret. Det er jo altså, ellers så plejer det plejer jo typisk nok at være sådan noget med, altså, du har 30 sekunder, ikke, og der skal det hele være fyret af. Det er jo mest det i de elektroniske medier, ikke? Men altså det har alligevel overrasket mig, jeg har måske ikke noget meget sagt, men jeg er blevet glad for at konstatere, at journalister faktisk, kan man sige, har arbejdet aktivt med på at få udbredt budskaberne, sådan at vi får kvalificeret de budskaber, der kommer ud, sådan det ikke bare efterlader forvirring. Selvfølgelig skal vi, kan man sige, have udredt tingene, og der skal selvfølgelig være en fornuftig kritik, hvis ikke tingene er gennemskuelige, men det er jo også utrolig vigtigt, at der ikke bliver spredt forvirring lige nu, for det er der ingen, der kan tåle. Og jeg synes egentlig, at journalisterne har fundet en meget god balance. Der er selvfølgelig alle nuancer, og det vil der også være, fordi altså, jeres opgaver er jo også, altså I sidder jo også forskellige steder i systemet, har lidt forskellige opgaver. Men altså, jeg synes, når man ser det under et, så har der altså faktisk været en god oplevelse.
Hans-Jørgen Kolmos, professor i mikrobiologi ved Syddansk Universitet. Tak fordi du var med her i Mediemøllen.
Det var så lidt.
Under coronakrisen har mange journalister pludselig skulle beskæftige sig med et sundhedsfagligt stofområde, som de ikke er vant til og ikke har indsigt i. Det fik Christian Lund til at bekymre sig, da krisen startede. Christian Lund er til daglig chefredaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift. Velkommen til Mediemøllen, Christian.
Tak.
Du siger til Fagbladet Journalisten, at det kunne have gået helt galt. Hvad frygtede du?
Ja. Jeg frygtede, at klassiske journalistiske unoder vil kunne trives når det er så vant stop, og hvor det pludselig var alt fra sportsjournalister til rejsejournalister, der ligesom skulle dække det her. Så indlysende blev jeg nervøs, og indlysende blev der også begået mange fejl lige i starten, men sidenhen skulle det ret så synes jeg.
Hvad er de der klassiske journalistiske fejl?
Jamen, det er jo at prøve at finde sprækkerne og hullerne i osten i en periode, hvor det virkelig er vigtigt, at budskaberne trænger igennem om, hvordan vi skal opføre os og afstand og alt det der. Der var det min frygt, at man ville finde nogle lægefolk eller kritikere, og dem er der jo i virkeligheden rigtig mange af, der godt ville kunne finde på at sige, at det der, det er fagligt velbegrundet, eller jeg har lavet studier, der viser det modsat. Altså, det var, at man ville underminere strategien, når om så at sige amatører interviewede mennesker, som i virkeligheden ikke har reelt forstand på det.
Mm. Og hvordan er det så reelt gået?
Det har vi faktisk ikke set. Jeg synes, at de lykkedes pressen helt at lade være med at invitere amatører ind. Jeg synes, der har været et voldsomt stort element af voxpopper, især på de elektroniske medier, hvor almindelige mennesker har fået lov til at organisere nogle af de ting, som vi er blevet underlagt. Det synes jeg også, der må være plads til, fordi det ikke skaber den folk. Hvis det derimod havde været nogen, der havde fået en ekspert etikette klemte på sig, så ville danskerne være blevet nervøs. Men der har ikke været sådan nogle fejl. Jeg har faktisk lavet et ret grundigt stykke research for at finde ud af, hvad var det egentlig, der skete. Så jeg har sådan set gået igennem, hvad medierne har leveret over den her krise, og der har ikke været sådan nogle fejl. Meget få fejl.
Og det overrasker dig?
Ja, det må jeg sige. Jeg synes, at der har medierne virkelig holdt igen. Altså, jeg har også kunne se, at det kan jeg se i egne medier, som jo er digitale, og derfor ved jeg, hvor mange der ender at se. Der har jeg kunnet simpelthen se, at kritisk journalistik, det har ikke været ægte for efterspørger i en coronakrise. De har efterspurgt. Altså, vi har for eksempel en opdatering på vores hjemmeside, som er snart blevet set af 4,5 millioner gange af danskere og vores... Det har været meget mere, hvor vi kan kalde det forbrugerjournalistik, der har trukket læsere, hvorimod den mindste kritik er simpelthen ikke det. Det bliver stort set ikke det.
Men selvom læserne ikke synes om kritisk journalistik og ikke efterspørger det, så er det vel en del af pressens rolle at levere det også?
Ja, det er det, men det er der, hvor jeg ville blive nervøs, når det er amatører. Jeg synes jo egentlig, at vi har rigtig mange gode journalister på sundhedsområdet, altså, som ikke ville lave fejl. De er faktisk meget kompetente. Men det var jo ikke det, der skete her. Altså, det er jo stadigvæk sådan, at aviserne er fyldt med coronastoffer fra den ene ende til den anden, og er mange på bedre, så fylder man op med krydsordsopgaver. Fordi der er simpelthen ikke, altså der er ikke brug for andet stof. Det er der, vi er. Og for at kunne fylde hele aviser med coronastof, jamen så bliver det altså nogen, der ikke har forstand på det, der skal lave. Men jeg synes ikke, de har lavet nogen fejl. Jeg synes, det er overraskende.
Du har jo undersøgt dækningen ret grundigt. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, siger også, at... Især Christiansborg-journalisterne har prøvet at finde håret i suppen.
Ja.
Er det rigtigt?
Nej, det synes jeg simpelthen ikke er rigtigt. Jeg synes tværtimod, at de har demonstreret, altså de politiske journalister har demonstreret, at de ikke havde så forfærdeligt meget styr på det.
Du har selv lavet et stort research-arbejde. Søren Brostrøm, direktør i Sundhedsstyrelsen, siger til Fagbladet Journalisten, at især Christiansborg-journalisterne har prøvet at finde håret i suppen. Er du enig i det?
Jeg synes, at de Christiansborg-journalisterne, de politiske journalister, har ikke været klædt så godt på til at tage sig af det. Og jeg synes, der var et glimrende eksempel på det den dag, hvor Mette Frederiksen bekendtgjorde, at nu lukkede de op for børnene. Og det var jo, altså, der ville man have forventet, at der blev stillet nogle kritiske spørgsmål om, hvorfor i alverden det netop var børnene, der skulle i skole. Men der kom ikke noget, og det var sjovt nok, måske 5 timer, før vi i tv-aviserne blev, altså hvor nogle af de der vægter så dukkede op. Altså det skete ikke på den kritiske journalistik, eller hvad man skal kalde, den er først kommet efter pressemøderne.
Men er det ikke en fejl?
Jo, det synes jeg egentlig godt. Nu sad vi jo alle sammen klinet til de der pressemøder der, så det er altså den fejl. Der ville det også have været ubehageligt, hvis der var blevet noget, der var alt for voldsomt kritisk. Jeg ved ikke, om jeg synes, det er en fejl. Jeg synes, at de politiske journalister har gjort, hvad de kunne, eller lagt sig i scenen, for at presse informationer ud af pressemøderne, snarere end nogle aggressive vinkler. Altså, de har simpelthen gjort, hvad de kunne, og stillet spørgsmål, var lige ved at kalde på, nærmest som forbrugerjournalistik, altså, at nu skal danskerne blive klogere. Jeg synes, de har påtaget sig en rolle der. Og det synes jeg også, altså, det påskynder jeg sådan set. Men det er rigtigt nok, at man kan undre sig lidt over, at de klapper til, når fejligheden bliver sådan. Men det gjorde de altså ikke.
Tak til Christian Lund, chefredaktør på Sundhedspolitisk Tidsskrift, for at være med her i Mediemøllen.
Mediemøllen. Lyt med hver fredag kl. 12.10.
Coronakrisen har allerede kostet danske medier livet, og mange stillinger er nedlagt. Men coronakrisen har også skabt et nyt medie, der nu synes at vokse. Mens de store danske medier endnu ikke har opdaget farerne eller omfanget af coronakrisen, lavede journalisten Asger Juhl sine egne uafhængige interviews med professor Lone Simonsen på Facebook. De satte kritisk lys på myndighedernes ageren, inden andre gjorde det, og en større og større skare af danskere fulgte med. Navnet på den nye medie er Den Uafhængige, og planen er, at mediet skal etablere sig som et fast format. Vi har Asger Juhl med her i Mediemøllen. Velkommen.
Tusind tak, Olav.
Hvad får dig til at etablere et nyt medie her midt i coronakrisen?
Det er, fordi jeg tror, jeg kan. Jeg tror simpelthen, at der er en mulighed for, at jeg kan lave et rigtigt medie og bygge oven på det, jeg har lavet. Jeg har lavet et lille medie, der handlede om corona, men jeg synes, det er gået så godt, og jeg synes, der er så mange gode takter, at det kan blive til et medie, og det kommer det til, et medie, der beskæftiger sig med samfundsstof, og ikke kun med corona. Og så er jeg jo journalist, Olav, ikke? Så hvis man har muligheden for at få sit eget medie,
så er et lykke gjort.
Så vil jeg fuldstændig. Så ville det da være totalt dumt ikke at prøve.
Ja. Ja. Hvad er det for et hul i mediebranchen, du ser?
Jeg ser flere huller. Jeg ser et hul efter Radio 24/7, hvor jeg jo selv var i 8 år, hvor jeg havde forskellige poster der. Og jeg mener, at der er et hul i forhold til gode interviews på de digitale medier i Danmark. Det er både tv og radio. Og det er jo egentlig lidt, det burde ikke være sådan. Fordi efter 24/7 er lukket, er der jo kommet 2 nye taleradioer. Og vi har jo også hele DR og TV2 og en masse podcasts, der skyder op. Men jeg mener stadigvæk, at det hul, som Radio 24/7 efterlod i forhold til gode interviews, det er ikke blevet fyldt op med noget som helst. Så det kunne vi jo hoppe ned i, det hul der, og prøve at lave noget. Og det, jeg mener, der er et hul for både for de gode politiske interview, men også for det gode kulturinterview. I virkeligheden, det interview, hvor man som vært lytter rigtig godt efter og bruger sig selv og ikke planlægger for meget. Og det er det ene hul, hvis jeg bare lige... Det andet hul er et hul, der handler om at være i kontakt med dem, man sender til. Og det er også derfor, at det her nye medie skal, ligesom Den Uafhængige gør nu, så skal Den Uafhængige blive ved med at sende live på sociale medier. Det er der jo nogen, der gør. Nogle mediehus, for eksempel BT gør det, synes jeg, med ret stor succes med Sanne Fanø. Men de gør det jo kun en gang imellem. Og jeg synes, det er vildt fedt. Også står det er dårligt. Altså, så elsker jeg at se med der.
Fordi der er det der live-element, som giver det en gnist, eller hvad?
Ja, det får en gnist af, at det er live, og det, man interagerer med lytterne. At det er meget uforberedt og autentisk. Og det kan jeg bare mærke. Det synes jeg er fedt, som en modsætning til tv. Altså, der er velproduceret og velsmurt, og den ene vinkel og den anden vinkel, og det hele er skrevet ned på forhånd. Et program som Deadline, synes jeg, er blevet ufatteligt kedeligt. Og det er ligesom for velsmurt på en eller anden måde. Der kan jeg godt lide den sådan mere altså, autentiske, skramlede, ærlige udgave af journalistik.
Men er det ikke lidt en falliterklæring? Du er selv lidt inde på det. Altså, vi er nok det land i verden med flest medier, når man ser på vores indbyggertal. Altså 3 statsstøttede taleradioer, store tv-stationer, regionale tv- og radiokanaler, og et væld af landsdækkende og lokale private medier. Altså, bør de ikke kunne opfylde den det der krav om at lave stærke interviews?
Jo, det synes jeg da, de burde. Og det kan også være, at jeg tager fejl her. Det kan være, at jeg fejltolker situationen, Olav. Men det burde de kunne. Og det der er, jeg tror grunden til, at det ikke altid lykkes for dem, fordi selvfølgelig er der gode interviews de her steder, og altså, det siger jeg jo ikke. Der er jo fantastiske interviews rundt omkring. Men der er også, jo større et medie bliver, kan der indsnige sig en vis form for angst for at gøre ting forkert og for at fejle. Og min erfaring, nu har jeg været journalist i omkring 10 år, og det er, at der er rigtig mange chefer. Du har jo selv været chefredaktør på BT, Olav, ikke? Var det ikke sådan, det var?
Jo, det var sådan, det var.
Ja, der er mange, så det kan jo også være, at du dengang sagde til, altså når du holdt en skoletale, her der skal vi, altså vi skal også lave fejl. Vi skal også omfavne når det går galt. Fordi ellers så udfordrer man ikke sin egen kreativitet og går aldrig til grænsen og opfinder ikke nye koncepter og sådan noget.
Men det er kun skoletaler, mener du, i mange
henseender? Ja, det mener jeg. Det mener jeg. Og jeg mener, at vi på 24-7 lykkedes med at omfavne det her. Altså, fordi så skal man også være klar til som chef at sige, når det går galt, så er det okay. Altså, du ved, men det sker jo altid det, at cheferne siger det til skoletalerne. Når det så går galt, så falder hammeren. Og det er jo det sidste, der tæller, og det er derfor, jeg tror, at der er sådan en indsnedelse på mange redaktioner, og det er ganske naturligt, vil jeg tro, i store mediehuse, en vis frygt for at træde ved siden af.
Så der er plads til, fejl, også fatale fejl hos jer?
Ja. Det er der i hvert fald. Jeg håber, at vi kommer til at lave det, jeg er helt sikker på, at vi gør. Og så er vi jo så heldige, at der ikke er nogen sådan chefredaktion her. Så det er okay. Vi står til ansvar for dem, vi sender til. Og det er ikke noget, jeg selv har fundet på. Det var noget, som Mads Brygger og Michael Bertelsen altid sagde inde på Radio 24/7. Her står vi til ansvar over for lytterne. Og den enkelte studievært står til ansvar over for lytterne. Og jeg vil gerne prøve at køre nogle af de der ting, jeg ligesom har opfanget i min tid i mediebranchen, sådan lidt videre af nogle af de ting, jeg synes, der fungerede.
Vil I komme til at være underlagt de presseetiske regler, for eksempel?
Det er et rigtig godt spørgsmål. Jeg aner det ikke, Olav. Jeg har selv tænkt på det. Jeg ved ikke. Jeg skal lige prøve at finde ud af, hvorfor man skulle, og hvorfor man ikke skulle. Det kan være, at du kan hjælpe mig med det.
Det kan godt være, ja.
Ja. Jeg ved det ikke. Jeg har ikke sat mig ind i det, for at være helt ærlig. Der er mange ting, jeg ikke har sat mig ind i.
Ja. Hvad er konceptet for den uafhængige? Hvad skal det være? Eller hvad er ideen bag? Altså.
Ja, målet er her, at vi laver Danmarks bedste interview, som jeg også sagde, på de digitale platforme. Midlet er, den måde vi gør det på, det er tre ting. Vi er altid live på sociale medier. Vi er autentiske.
Hvordan er man det?
Ja, det er altså bare et godt spørgsmål. Man har ikke planlagt ting, og man improviserer, og man er ærlig. Jeg tror, ærlighed er meget, 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 meget vigtig. Jeg tror faktisk, det var to, ikke også? Men det var fordi den første, det var i virkeligheden to. Du kan godt høre, jeg er helt ny i det her. Den første er altid på sociale medier. Den anden er altid live. Og den tredje er altid autentisk. Og det betyder,
også
det er modsatte at være konceptuel. Jeg tror, det er det, jeg prøver at sige. Altså, man skal være et personligt, man skal være et menneske.
Hvor mange værter, og hvilke værter skal det være, altså ud over dig selv?
Jamen, jeg har talt med tre værter, der egentlig har givet tilsagn om at være med. Og jeg har haft, dem jeg har spurgt, har jeg først vurderet, altså om de er sådan frie og selvstændige mennesker. Altså som journalister vil jeg gerne have nogen, der på en eller anden måde er gode til at tænke selv og ikke være en fange af hvad andre tænker om dem og om deres journalistik. Det er jo, og jeg ved, det er måske også sådan banalt, men jeg mener virkelig, at det er sådan en form for at man skal være dannet på den måde, at man skal ture tænke selv. Mm. Altså, og man skal ture at være sin egen mand. Og dem, jeg synes, der er det, som havde noget tid til overs, har fået et kald af mig. Og så har jeg snakket igennem med dem. Og nogle af dem har sagt ja, og nogle har sagt måske, og nogle har sagt, det kan jeg ikke, eller det må jeg ikke, eller det vil jeg ikke.
Mm.
Og
de er sådan helt frie hænder. Det er ikke dig, der bestemmer nogle gange.
Nej, de har frie hænder. De har frie hænder til at vælge, altså hvad de vil tale om, hvem de vil tale med, hvordan de vil gøre det, og hvor lang tid de vil gøre det. Altså, hvis der er en, det fede er også, det koster ikke noget at sende på YouTube og Facebook, som vi starter med her.
Mm.
Altså, det koster jo ikke noget at interviewe nogen i 4 timer. Altså, og hvis der er en vært, der har lyst til at lave et 4-timers interview, så gør vi bare det. Og hvis man har lyst til at gøre det på 5 minutter, så gør man det. Der findes jo fantastiske, altså 2-minutters, 3-minutters interviews, synes jeg, og meget interessante, altså, og fantastiske 4-timers interviews.
Mm. Nu kommer det kedelige spørgsmål der. Hvordan skal det finansieres?
Men det er overhovedet ikke kedeligt. man skal kunne støtte det frivilligt. Det alt, hvad vi laver her, det skal være gratis. Og så går jeg efter, at folk, hvis de kan lide det, vil hjælpe til ved at støtte det. Med en donation, og det kan enten være et engangsbeløb, eller et månedligt abonnement.
Hvornår regner jeg med at være i luften?
Ja, vi har en deadline, der hedder den 1. juni. Og når jeg siger vi, så betyder det, at jeg er jo selvstændig. Jeg lige startet som selvstændig og har et meget lille APS. Og jeg har lige haft råd til at hyre en i 3 måneder. Og så er der mig, og så er der min kæreste. Og så er der en enkelt, der hjælper til sådan ved siden af frivilligt. Og det er os, der prøver at få det her sammen med værterne selvfølgelig til at starte den 1. juni. Men vi har jo allerede hvad kan man sige, det her community på Facebook, Facebook-gruppen med 12.000 følgere, og vi har nogen, der godt kan lide os i forvejen. Vi har haft op til 50.000 seere på et enkelt program på Facebook. Så der er ligesom noget at bygge på. Mm. Vi starter ikke helt.
Det bliver utroligt spændende at følge. Asger Juhl, journalist og idémand til Den Uafhængige. Tak fordi du var med i Mediemøllen.
Det var en fornøjelse. Tusind tak fordi jeg måtte være med.
Radio 4 taler med Danmark.
Det er ikke en nyhed, at lokaljournalistikken har trange kår, men der findes også lyspunkter. I Mediemøllen har vi tidligere beskæftiget os med det digitale medie Kun Mors, der laver ultralokale nyheder på Limfjordsøen Mors. Først blev den lokale avis Morsø Folkeblad nedlagt, og det fik en af journalisterne til at tage sagen i egen hånd. Han startede Kun Mors i slutningen af januar, og her 3 måneder senere har han opnået målsætningen om at få over 600 betalende abonnenter. David Højmark, du er manden bag Kun Mors. Velkommen til Mediemøllen.
Tak skal du have.
Hvad er baggrunden for den succes, I har haft indtil nu?
Jamen, det tror jeg først og fremmest er, at der har været et behov. Da Morsø Folkebladet, som du siger, lukkede i september, så var der rigtig mange, der faktisk blev rigtig ked af, at de mistede deres lokale avis. Så man kan sige, at timingen var på det område, der var timingen rigtig god for mig, fordi at jeg startede i februar på et tidspunkt, hvor der var en efterspørgsel efter de lokale nyheder.
Hvad er det så i særlig grad, folk efterspørger hos dig?
Ja, men de interesserer sig meget for det absolut lokale. For eksempel portrætter. Portrætter af morsenboer. Helt nære personhistorier om ildsjæle og andre, der måske er kendt af de fleste på Mors. Det er en af de mest læste historier, vi har.
Og hvad er det så, de ikke interesserer sig for, som du har lavet nogle historier om?
Det er svært at sige noget generelt om, synes jeg. Der er selvfølgelig nogle historier, der bliver læst mere end andre, men sådan et lige generelt billede på, hvad der ikke interesserer dem, det synes jeg er svært.
Mm. Hvad er den typisk gode historie for Kun Mors?
En typisk god historie, det er en, som har noget identifikation, som morsenboerne de kan sætte sig ind i. Det kunne for eksempel være en personhistorie om en, de kender, eller det kunne være om noget, der berører dem. Det kunne også. Nu er vi jo lidt presset på, at coronakrisen har fjernet et stort del af det stofområde, vi satte så hårdt på, nemlig lokalsporten. Fordi det kunne være en rigtig god lokal, eller en rigtig god historie for kunden vores med lokaler bag fodbold og håndbold.
Og det ser stadigvæk ud til at have lidt trange udsigter, med, i hvert fald med amatørsport og også håndbold især, som jo er stort på Mors.
Ja, absolut. Håndbold er jo nationalsporten på Mors. Men også de meget lokale fodboldopgør i Serie 4 har meget stor interesse blandt Mors-beboerne. Og det ærger mig rigtig meget, at det er blevet aflyst hele foråret, som det ser ud lige nu, fordi det var et område, jeg havde sat så hårdt på.
Hvad er den bedste historie, hvis du nu tænker tilbage på de sidste 3 måneder? Hvad er den bedste historie, du har haft?
Den bedste enkelte historie?
Ja.
Eller hvad siger du?
Ja, den bedste historie, du har lavet.
Det er svært. Der er jo utrolig mange. Men nej, det er nok... Jeg lagde ud med et portræt af en mand, der hedder Jan Kjær, som er lidt af en legende heroppe, fordi han har kommenteret håndbold og mange andre ting i mange år. Og han sagde heldigvis ja til at fortælle historien om sit liv. Så det var jeg rigtig glad for at kunne åbne med den historie en af de første dage på Kundemors, fordi at det var en, jeg vidste, som ville blive delt og diskuteret blandt mange på øen.
Og det har du ret i?
Ja, den var absolut en af de mest læste indtil nu. Jeg kan svært ikke se, hvor mange præcis, fordi vi i mellemtiden har ændret på vores IT-system, så jeg kan ikke gå tilbage og se, hvor mange klik den fik dengang. Men indtil da, der var den suverænt mest læste.
Mm. Man taler også ofte om pressen som en journalistisk vagthund. Er du også det?
Ja, det skal man jo være som journalist. Der skal man jo være klar til at stille de ubehagelige spørgsmål. Jeg vil så sige, at vi har skrevet indtil nu, at der er omkring 800 historier på Kunden Mors, og langt hovedparten har været positive historier. Og sådan vil det også være fremover, men det betyder ikke, at det kun er positivt. Vi tager også fat om de svære spørgsmål og stiller spørgsmålene til dem, der skal have dem stillet.
Morsø Folkeblad, din forgænger, hvis man kan sige det sådan, måtte jo lukke. Hvorfor tror du egentlig på en fremtid for Kunden Mors?
Jamen, det gør jeg jo blandt andet, fordi jeg er i stand til at holde udgifterne nede på et minimum, i og med, at jeg ikke har nogen avis, jeg skal have trygt, og jeg skal ikke have den distribueret. Jeg har heller ikke nogen kontorudgifter. Jeg har sådan set stort set kun lønudgifter, så udgifterne er meget lave, og det betyder også, at jeg kan holde prisen på produktet nede. Så alene der er der en fordel i forhold til at være trygt i et trygt medie.
Hvordan har I mærket coronakrisen egentlig?
Ja, den har været hård ved først og fremmest ved annoncesalg, som jo er gået mere eller mindre i stå. Men så har den også været hård ved indholdet, fordi at alt det lokale sport, det blev jo udslettet, og rigtig mange andre lokale begivenheder og arrangementer blev aflyst. Så jeg er slet ikke kommet så meget ud på øen, som jeg havde satset på at være. Jeg har afleveret mit kilometerregnskab her forleden og kunne se, at april, jeg har næsten ikke været afsted. Og det var bestemt ikke det, jeg regnede med.
Du har fortalt mig, at I har omkring 650 betalende abonnenter, og det dækker så din løn. Og det er jo den første målsætning. Hvad er den næste målsætning for Kunden Mors?
Ja, vi skulle gerne op og være så mange, at jeg kan købe mig til noget hjælp. Og det bliver nok på deltid i første omgang, eller det bliver på deltid i første omgang. Og så håber jeg, at jeg bliver så mange, at det kan bære. Så... Ja, det er næste målsætning, det er at blive så mange, at jeg kan betale mig til lidt hjælp.
Tak til David Højmark, chefredaktør på Kunden Mors, for at være med her i Mediemøllen.
Radio 4 taler med Danmark. Vi er ved vejs ende af denne udgave af Mediemøllen. Mediemøllen sendes hver fredag og gennemsendes søndag kl. 12.10. Programmet kan hentes på Radio 4's hjemmeside og på Radio 4's app, og der hvor du ellers finder dine podcasts. Du kan komme i kontakt med os på mailadressen mediemøllen@radio4.dk. Programmet er produceret af Wingman Media for Radio 4. På fredag kl. 12.10 tager vi endnu en tur i Mediemøllen. Tak fordi I lyttede med.